inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Bang suku pemberi.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kang jalari loro syaraf perangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kang yalari loro syaraf perangan katelu. Para sederek, pengaruh kopi ana ing sawening derajat kang padha kaya teh. Nanging efek marang sistem luwih elek maneh. Pengaruh iku nggairahake lan rangsangan munda, sakmono uga mudune karingkihane. Rasa lega utawa ayem kang ditampa saka teh lan kopi iku ganti dadakan. Sadurunge weteng duweni wektu kanggo nyerna. Iki nuduhake menawa apa kang disebut para pengguna zat-zat perangsang iki dadi kekuatan amung ditampa dening syaraf-syaraf weteng kang karangsang. Kang menehake iritasi marang otak, lan iki sabanjure ditangekake utawa digugah kanggo menehi kerja tambahan marang jantung, lan energi jangka cekak menyang sakabeh sistem. Kabeh iki ya iku kekuatan palsu, satema bakal dadi luwih elek menawa digunakake. Bako ya iku jenis racun paling ngapusi lan ganas. Sakwise oleh gairah, sabanjure ana pengaruh nglumpuhake marang saraf-sarape. Gunakake mbako ya iku sawijining pakulinan kang kerep mengaruhi sistem syaraf kanthi cara kang luwih kuat ketimbang gunakake alkohol. Sanatian mbako makaryo marang wong pirang-pirang utawa bayi kang kapeksa nyerot beluke, dadi racun kang rendet utawa alon lan mengaruhi otak, jantung, ati lan paru-paru lan banjur kabuang lan udar alon-alon. Nanging ing pirang-pirang wong iku nduweni pengaruh kang luwih langsung, nyebabake kaku utawa kejang, lumpuh lan mati tataan. Sawene kecenderungan marang pirang-pirang jinis lara, kaya dene lara gembur-gembur, keluhan ati, syaraf kang kemeter, lan munggahake arah ning sirah, akibat biasa nggunakake sari buah apel kecut. Pirang-pirang wong mati karena lara paru-paru utawa ana ing ngisor panguwasa apopleksia kur saka jalaran iki wae. Para sedherek ingkang kinasih, obat-obatan kang diwenehake kanggo bius apa wae iku gawe kisruh sistem syaraf. Ati, jantung, lan otak kerep kena pengaruh dening obat-obatan lan kabeh organ-organ iki kerep dimomoti karo lara. Lan sasaran kang ora nguntungake menawa dheweke urip lan sakceke urip kesel nanggung sengsara kang ora kendhat. Telengen pengaruh dawa paling elek saka Nux vomica. Wine racun saka wit Strychnos Nux vomica ngandhut sawetara alkaloid, strychnine lan brucine marang sistem awak manungsa. Ing wiwitane, energi syaraf digairahake karo tenaga kang tapi-tapi wektu ketemu karo racun obat iki. Kegairahan kang kliwat iki dibarengi karo karingkihan lan asil mburine ya iku lumpuhe syaraf-syaraf. Obat-obatan kang ono racune utawa samu barang kang disebut minuman kang nglermake. Dilebokake menyang jero gurunge bayi kang apes. Menawa dheweke pulih, dheweke kudu nanggung akeh sithik efek jroning sistem saka obat kang ono racune iku. Lan dheweke gampang ngalami kejang, loro jantung, loro gembur-gembur otak utawa loro paru. Bayi-bayi ora cukup kuat nanggung, malahan sithik wae racun obat, lan rikala alam ngerahake kekuatan kanggo nglawan kang ganggu iku, kekuatan vital saka bayi kang cilik iki kakean kekuras, lan kematian mungkasi perlawanan iku. Para sedherek ingkang kinasih, pikiran kang ora resik utawa bening nuntun menyang arah tumindak kang ora bener. Sawetara ana jroning pepaya lumpuh otak. Kuasa moral lan intelektual wis diringkehake lan dadi kaku. Akeh kang kekeret jroning mati risik, sawetara liyane duweni kekuatan jasmani kang cukup kanggo ngliwati pacoban abot iki. Alam bakal gawe dheweke oleh ganjaran saka panera angger-angger dening sak jumlah rasa lara jroning sistem, lara syaraf lan gangguan balung geger. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Wanuh marang Gusti Allah perangan kapapat
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wanuh marang Gusti Allah. Perangan kapapat. Buku pisanan ing kitab suci nyeritakake Sang Kristus minangka pangripto. Lan samuparang kang dumati ora ono siji-sijiyo kang ora ditateake dening Sang Sabdo. Yukanan pasal siji ayat 3. Buku pungkasan janji engsun enggal rawo. Wahyu pasal 22 ayat 20. Nalika kita maca kitab suci, kita sinau pakaryane Gusti lan ngrungokake pangandikane. Menawa kita pengen wanuh marang Sang Juru Wilujeng, kita bakal sinau kitab suci. Para sedherek ingkang kinasih, kita iso ngisi ati kita karo pangandikaning Gusti Allah. Sabto iku kaya sumber banyu kanggo wong ngelak. Tembung-tembung iki kaya roti saka swarga. Gusti Yesus ngendika, "Satemen-temene pituturku marang kowe. Menawa kowe ora mangan daginge putrane manungsa lan ora ngombe getihe, mesti padha ora katunungan urip." Lan panjur ngendika marang wong-wong mau opo tegese ukara iku. Tembung kang tak tuturake marang kowe iku roh lan urip. Yukanan pasal 6 ayat 53 lan 53. Badan kita kawangun saka opo kang kita pangan lan ngombe. Kaya urip karohanen kita. Nalika kita nggunakake wektu kanggo mikirake sabdane Gusti Allah, kita bakal saya kuat rohani. Para sedherek ingkang kinasih, para malaikat ing swarga pengin luwih mangerteni sebab Sang Kristus masrahake kesange kanggo nebus wong dosa. Wong-wong sing ditebus ing swarga bakal sinau babagan peparingi Gusti Allah, yaiku putrane. Bakal padha ngitungake kidung tebusan kanggo salawas-lawase. Apa kita ora kudu mikir kanthi teliti lan sinau iki saiki? Pangapura kang tanpa wates, katresnan lan pangorbanan saka Gusti Yesus minangka underan sing kudu dipikirake kanthi jero. Kita kudu mikirake kepiye karakter saka panebus kita lan pakaryane kanggo kita minangka imam agung ing swarga. Kita kudu mikirake babagan pakaryan Sang Kristus sing wis rawuh kanggo ngluwari umate saka dosa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855 700 004 007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.